12. surat. Jabroil farishta, Maryam va Yusuf. Endi Iso Masih qanday tug'ilgani haqida tinglaylik. Qadimgi zamonlarda Xudo odamzodga najotkor yuboraman deb va'da bergan. Suratning chap tomonida biz Maryam ismli qizga osmondan yuborilgan farishtani ko'ryapmiz. U Yusuf ismli odamga unashtirilgan edi. Muqaddas ruh seni ustinga tushib keladi. Xudo taoloning qudrati seni qoplaydi. Shu sababdan sendan tug'iladigan muqaddas bola Xudoning o'g'li deyilur, deb aytdi Maryamga farishta. O'ng tomonda ko'rsatilgandek, farishta Yusufga ham tushida ko'rinib, "Ey Davud o'g'li Yusuf, sen Maryamni o'zingga xotinlikka olishdan qo'rqma. Chunki uning vujudidagi homila muqaddas ruhdan paydo bo'lgan. U o'g'il tug'adi va uning ismini Iso qo'yasan. Chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqaradi." Yusuf Xudoga itoat qilib, Maryamni xotinlikka oldi, lekin u tug'maguncha unga yaqinlashmadi.